Медиа-юрист Александр Бурмагин в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот предварительно мы с вами говорили, 192 сайта новые заблокированы, ну или рекомендованы к заблокированию, я думаю, не все они уже заблокированы, да? Что это за сайты? Вы смотрели этот список, на ваш взгляд, по какому принципу он был сформирован?
Ну, це один, насправді, одна з претензій, яка лунає з боку правозахисників, медіа-юристів до такого способу, скажімо так, обмеження свободи слова, свободи вираження, що не зрозуміло, за яким принципом, які механізми використовуються для формування цього списку. І якщо в першій хвилі було більше, скажімо так, ідеологічної складової, тому що блокували російські соцмережі або сервіси, то в цій другій хвилі навіть для цих людей, які підтримують такий підхід, скажімо так, ідеологічний при обмеженні прав людини, виникли питання. Тому що, наприклад, інформаційний ресурс абсолютно, ну, скажімо так, притомний економічні звісті теж потрапив в цей список, і він там не один такий. Тому це питання до влади. З яких принципів і підходів, і які підстави вона використовувала, або які ознаки для формування цього списку, тому що громадськості це не пояснили, суспільству це не пояснили, невідомо, як цей список формувався.
Мене здивувало те, що блокуються, ну, тобто я розумію, з ідеологічних міркувань блокуються і вже зараз ресурси, які належать... бойовикам, я не знаю, не бойовикам, людям, які контролюють певні частини Донецької та Луганської областей. Я розумію, що заблокувати це можна. Інша річ, як звідти отримати інформацію? От незрозуміло. Нічого, ну, тобто блокуються ресурси, на яких розповідаються під певним кутом, зрозуміло, про життя Луганську та Донецьку, блокуються ці ресурси, а натомість нічого не дається. Тобто, як тоді людям дізнаватися?
Ну, це... Насправді теза про те, що можна заблокувати теж, якщо глибше закопатись в цю тему. Спеціалісти всі, експерти, спеціалісти, які займаються технічним боком, скажімо так, інтернету і розуміються, вони всі стверджують, що це зробити практично нереально.
Тобто, остаточно заблокувати.
Так, 100% зробити такий блок, щоб не було доступу і за допомогою, наприклад, тих самих анонімайзерів або інших засобів, практично неможливо. Успішно це на сьогодні робить тільки одна країна – це Китай.
Яким чином?
Ну, це коштує їм мільярди доларів. Це дуже дорого. Робити такі секторальні обмеження в сфері інтернет, заблоковувати там, наприклад, доступ до Google там, або до інших якихось вебсайтів. Це коштує величезних коштів, ресурсів і зусиль багатьох, скажімо так, людей. Ну і більш-менш намагається це робити зараз Російська Федерація. Я не впевнений, що наші ці спроби саме з технічної точки зору будуть успішними. Ну, але це технічна сторона. Сторона саме цінність і отримання інформації через вебсайти, ну, на цьому наголошують всі міжнародні стандарти. І саме через це і в рекомендаціях Ради Європи, в рішеннях Європейського суду з прав людини наголошувалось на тому, що інтернет має свою особливу цінність через те, що він допомагає, скажімо так, вільному обігу величезної кількості інформації, яку може отримувати там велика кількість людей онлайн. І питання такого блокування через ці підстави, ну, викликає просто величезну кількість питань до недобґрунтованості, а до того, взагалі, навіщо це робити. Тому що зараз буде критика з боку міжнародних організацій, буде критика...
А чи буде?
Ну, я думаю, що найближчий час покаже. Я знаю, що, наприклад, тут зараз, після цієї другої хвилі, якщо перша хвиля пройшла, так скажемо, непомітно, то
без критики.
Практично. То зараз деякі неурядові організації правозахисні готують матеріали, і цілком можливо, що буде звернення до суду. І тут знов таки питання, що ці судові позови багато, мабуть, сприйме з надривом, тому що як ж це так, подали там до суду і ще не президента, і ще ж він же ж заблокував, ну, більшість там, можливо, російських ресурсів знов. Але мало хто розуміє, що насправді в нормальному цивілізованому суспільстві суд – це якраз спосіб вирішити якусь суперечку, яка існує. Да? Якщо є різні думки і є ознаки порушення законодавства, то спір передається в суд, і суд нехай вирішує, хто був правий, хто не правий. Якщо взяти так, ті самі Сполучені Штати Америки, нещодавне рішення, якщо ви чули, федеральний суд Нью-Йорку заборонив Трампу в своєму ж акаунті в Твіттері блокувати критиків його ж постів, які він пише там на якісь суспільно важливі теми, а потім просто йому не подобається, він блокує певних користувачів. Тому в цьому разі, я думаю, що все ж таки правозахисне товариство буде більш, скажімо так, наполегливим стосовно захисту прав людини, тому що інтернет і поширення інформації в інтернет – це права людини. І багато хто забуває чомусь про це.
Попередня співрозмовниця Надія Бабінська, вона наголошувала на тому, що блокування, воно перешкоджає діяльності журналістів і правозахисників. От в цьому ракурсі, чи можна судитися в цьому випадку, тому що правозахисники дуже часто користуються ресурсами, зокрема тими, які рекомендовані для заблокування. Я як журналістка дуже часто користуюся тими ресурсами, які підконтрольні бойовикам, ну тому що це єдине, звідки я можу дізнатися про щось, а там вже мені варто думати, перевіряти цю інформацію.
Ну, як використовувати? Да,
як використовувати, як, але я маю про це знати і знайти шляхи перевірки цієї інформації. Чи доречно, чи є шанси виграти такі судові позови?
Ну, тут я спочатку хотів сказати, що дійсно просто може бути, ну, наприклад, різна подача певної інформації. Якщо, умовно кажучи, їх використовують як джерело журналісти, які діють відповідно до стандартів і етичними, і перевіряють інформацію, і розуміють, що якщо її подавати, то дозовано. Або, наприклад, використовують для верифікації тієї чи іншої інформації. Це один момент. Інший момент, і в цьому списку декілька ресурсів потрапили в цей список, наскільки мені відомо, через те, що ну, вони транслювали, наприклад, парад ДНР там, на 9 травня. Навіщо це було робити, мало зрозуміло. Ну, знайти підставу для суспільної значимості, скажімо так, онлайн-трансляції всього параду в ДНР. Ну, який в цьому сенс? Тому, ну, але це питання до професійності самих засобів масової інформації або веб-видань. Стосовно легітимності цього указу або цього способу обмеження і чи є перспективи в суді, я як юрист можу сказати, що якщо б у нас була дійсно авторитетна, незалежна судова гілка влади, перспективи були б дуже добрі.
Та я ж вас за наш спитаю.
Тому що, але я думаю, що кампанія буде будуватись з перспективою на Європейський суд з прав людини. І, на мою думку, дуже погано, що після першої хвилі блокувань, після першого випадку, ніхто з скаржників, тому що були судові позови і є рішення вже, у нас просто по президенту перша інстанція – це Верховний суд одразу. І є рішення Верховного суду з цих по цих позовах. Ну і вони достатньо, ну як на мене, смішні. Смішні, тому що звісно, що там всі про відмову. І основний аргумент – це те, що позивачі не довели, яким чином порушуються їх права і свободи таким блокуванням. Ну і тут дивитись з одного боку, цей указ. Ну, реально, нереально, але призводить до, наприклад, обмеження діяльності тих, хто створює контент і його поширює. З іншого боку, він тим самим створює і втручається в права тих людей, користувачів, які б через ці ресурси отримували таку інформацію. Тут дві великі групи людей, в права яких відбувається втручання. І тому після цієї другої хвилі, я думаю, позови знов-таки будуть. І дуже добре було б, якщо б хтось з інформаційних ресурсів, які потрапили притомних в цей список, були теж позивачами. Тому що в такому випадку цей аргумент не пройде. Що, ну, поясніть, яким чином порушуються ваші права. Ну, я безпосередньо в цьому списку, ну, і до мене завтра прийде СБУ і буде вимагати там, або до провайдера, і говорити і вимагати там, обмежуйте, там, виключайте і так далі. І якщо навіть і після цієї другої хвилі і таких позовів знов-таки, скажімо так, будуть відмови в нашому Верховному суді України, я думаю, що було б добре, знов-таки, якщо б ці справи потрапили в Європейський суд. Тому що там зовсім інші погляди, бачення і підходи. І вони розглядають інтернет і свободу в інтернет саме через призму прав людини. І якщо ми говоримо про права людини, є цілий перелік вимог до того, як ці права можуть бути обмеженими і як можуть обмежуватись. І якщо через цю призму подивитись на указ президента, який ніби легітимізує рішення РНБО, Ну, там не то, що великі питання, там очевидні є пробіли і слабкі сторони.
Потрапив до списку сайт WebMoney.ua?
Так. Так само.
Як ви думаєте, чому у цьому списку опинився цей ресурс?
Ну, знов-таки, ми можемо судити або говорити, використовуючи якісь напівофіційні джерела, або якусь
часткову,
якусь часткову інформацію, яка потрапляє в простір, тому що, знов-таки, я повторюсь, ну, влада не пояснює, чому і як цей список формується. Те, що я чув, що WebMoney використовували для перерахування коштів на окуповані території, там, терористам в тому числі і так далі, що це був механізм, інструмент переміщення фінансів. Це з одного боку. З іншого боку, так само цим інструментом користувались притомні люди в окупованому Криму, і в тому числі правозахисники, і ті невеличкі кількість людей смілих і сміливих, яка там лишилась і намагається щось робити, в тому числі в інформаційному просторі. І зараз, оскільки це загальне обмеження, це обмеження загального характеру, страждають одні і інші, і загалом всі стандарти міжнародні говорять, що не повинно бути загальних обмежень в інтернет. Це має бути точково, на підставі конкретних якихось, скажімо так, випадків, порушення там або вчинення злочинів і так далі. І ці рішення мають бути точечними. Будь-яке секторальне обмеження масове в інтернет – це вже величезне питання – це порушення прав людини.
Попередня перша хвиля, яка була в травні минулого року, ви кажете, що вона пройшла, мляво, да, в нашому суспільстві. А як в Європі відреагували? Чи відреагували тоді на ці блокування?
Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що були якісь заяви і реакції. Але знов-таки, я думаю, що це здебільшого було наслідком того, що тут у нас всередині нашого суспільства не було спротиву і не було критики, такої гучної критики цих дій, які застосувала влада.
А зараз є критика?
Так, зараз є звернення неурядових організацій, хоча, на мою думку, воно мало бути більш жорстким. Я думаю, що будуть ще заяви, в тому числі наша організація і партнерські організації. Зараз працюємо теж над певним аналізом цього рішення. І думаю, що будуть якісь відкриті звернення. Я знаю, що деякі інформаційні ресурси збираються йти все ж таки до суду. Вже дозріли сперечатись з владою, а не бути просто пасивними, скажімо так, об'єктами таких дій. Тому я думаю, що цього разу так воно тихенько не пройде. І я думаю, що в тому числі це може мати наслідком, що звернуть все ж таки увагу міжнародні інституції на цю проблему, тому що фактично це випадки, знаєте, такі необмеженої дискреції, скажімо так, влади. Коли влада от вирішила, що я хочу зробити так. І навіть в спосіб, який не передбачено законом, тому що якщо відкрити закон про санкції, ми побачимо, що будь-які секторальні, по-перше, інтернет взагалі там прямо не прописаний в переліку, які є, в переліку дій, які можуть застосовуватися як санкції. Такого виду санкцій, як заборона провайдерам надавати послуги по певних, немає. Але там, наприклад, секторальна санкція. Секторальна, тому що тут заборонено майже 200 сайтів, і це заборона стосується як провайдерів, як користувачів, яких 25 мільйонів, так і безпосередньо тих суб'єктів, які працюють в цій сфері, які ці сайти наповнюють контентом. І якщо це секторальна санкція, зазначено, що протягом 2 діб має бути постанова Верховної Ради, яка легітимізує. Немає не постанови, прямо в законі це не прописано, відповідно, яким чином. І якщо не реагувати на такі дії, завтра влада видумає щось знов собі. Взагалі інститут прав людини з'явився, щоб захищати індивідуума від влади і будь-яку людину від думки більшості, навіть якщо, скажімо так, ця одиниця, одна людина має якось свої погляди, які йдуть всупереч думці або ідеологічному, наприклад, ідеологічної налаштованості більшості. І ці мінімальні стандарти мають дотримуватись і захищати в таких випадках таку людину. І ці стандарти говорять, що не може бути необмеженої дискреції влади. Влада має діяти виключно в спосіб, передбачений законом. застосовувати заходи, які є заходи, які є необхідними в демократичному суспільстві. Ну і звісно, застосовувати ці заходи з легітимною метою. Тут ми маємо тільки легітимну мету. Да? Вони обґрунтовують це необхідністю підтримки обороноздатності, національної безпеки, можливо, територіальної цілісності. Це легітимна мета. Це одна з ознак, яка має бути для правомірного, скажімо так, обґрунтованого обмеження прав людини. А є ще дві, передбачено законом і необхідність в демократичному суспільстві, принцип пропорційності застосовується. І по цих двох маємо, як я казав, не те, що питання, а великі білі або якогось іншого кольору, не знаю, дірки.
Розповідала я вам, от коли ви прийшли, такий випадок, що рік я не могла зайти на один інтернет-ресурс, який підконтрольний, так званий ЛНР, і насправді його лише ось цю другу хвилю рекомендували для блокування. Яким чином це може відбуватися? Інтернет-провайдер на свій власний розсуд обирає, що заблокувати чи як?
Насправді тут велика кількість питань стосовно, скажімо так, обов'язковості, і це вже заходи примусу, так звані,
з боку держави. Користувачі можуть позиватися в такому випадку, якщо...
По користувачах якраз після першої хвилі наші суди національні, скажімо так, сформували позицію, що людина, наприклад, може використовувати анонімайзер, VPN там, і так далі, і, відповідно, не втрачається її можливість користуватись тим чи іншим заблокованим ресурсом. Тоді виникає питання, який сенс взагалі в такому блокуванні?
Так.
Фактично, це тиск безпосередньо на такі засоби устрашення, що ли, і плюс як це працювало, наскільки я знаю, що просто силовики потім дзвонять провайдерам і починають якийсь тиск, який і висувають вимоги блокувати, виконувати ці речі. Але знов-таки це спосіб реалізації, скажімо так, цього блокування, який жодним законом не передбачено.
Чи знаєте ви, як відреагували, як зараз відреагували і тоді асоціації інтернет-провайдерів на ці блокування? Чи підтримували вони права людини, чи хотіли вони виконувати наказ?
Ой, я, чесно кажучи, не можу сказати зараз, яка була реакція. На всіх заходах, які відбувались після першого блокування, були представники інтернет-асоціацій. Вони, звісно, виступають проти заходів загального характеру. Вони говорять, що має бути тільки судове блокування, але на мою думку, вони б могли бути більш активними, особливо після цього другого, скажімо так, випадку. Тому що це якраз свідчить цей випадок, що влада увійшла в смак, і невідомо, чи не з'являться завтра або на наступному тижні ще один указ і ще одне рішення РНБО, в якому ще опиниться там 100 чи 200 ресурсів. І це такий стан, його мовою Європейського суду можна ще назвати стан правової невизначеності. Ми не знаємо, на якій підставі, які ресурси далі буде заблоковано, і чи не буде знов-таки там збільшуватись кількість інформаційних ресурсів, що є, взагалі, скажімо так, таким відвертим порушенням прав людини, тому що якраз ці ресурси, особливо які діють відповідно до стандартів, вони є джерелом інформації і в багатьох випадках суспільно значимої інформації.
Поясніть, як юрист, в якому випадку дійсно може заблокуватися інтернет-ресурс, якщо на ньому там пропагується насильство, педофілія чи ще щось?
На сьогодні у нас закон про телекомунікації передбачає тільки судовий порядок. На підставі судового рішення в конкретному випадку, коли є конкретний факт, скажімо так, поширення забороненого контенту, може відбутись блокування. І це зрозумілий механізм, наприклад, якщо не буде виконуватись рішення суду, у нас є кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду. І там цей механізм, він більш-менш зрозумілий. Як тут бути, яка відповідальність за невиконання указу?
Є відповідальність якась для інтернет-провайдерів? Згадайте, минулого року якісь інтернет-провайдери одразу заблокували, на інших інші не одразу, але на них почали тиснути, і тоді вони заблокували.
Але це
був тиск, санкції, штрафи, що? Чому?
Немає зрозумілого механізму вирішення цих питань. Дивіться, у нас минулому році з'явився більш-менш зрозумілий механізм, ну не більш-менш, він достатньо цивілізований. Обмеження, які можуть застосовуватись до сайтів за порушення в сфері інтелектуальної власності. Внесли зміни в закон про авторське право і суміжні права. Там прописали механізм. Якщо є факт порушення інтелектуальної власності, особа, яка там має свій відповідний інтерес, скаржник, да, умовний, він звертається до провайдера, може відбутись блокування тимчасове сторінки або ресурсу, але якщо протягом 3 днів не було звернення до суду з цих питань, блокування знімається. Тобто все одно ми, скажімо так, таке превентивне тимчасове блокування на короткий термін, але все одно воно має потім бути підтверджене рішенням суду. Якщо звернення нема, провайдер зобов'язаний розблокувати цей ресурс і не чинити жодних перепон в його роботі. Я нещодавно був в Киргизстані у відрядженні і... Так само я в контексті наших подій в Україні спитав у місцевих медіа-юристів, чи є у них механізм. І вони сказали, у них так само є перелік забороненого контенту, наприклад, там екстремізм, там такий самий. Але, знов-таки, якщо слідчі або інші силовики застосовують таке блокування в конкретному кожному випадку, да, ну, наприклад, вони вважають, що цей контент там є проявом екстремізму або ну, та сама дитяча порнографія, інші злочини, які знов-таки конкретно передбачено кримінальним кодексом, вони можуть заблокувати, тобто лист надсилають провайдеру для оперативності, скажімо так, але потім звертаються до суду і отримують судове рішення. Якщо вони протягом 3 чи 5 днів не отримують такого рішення, яке підтверджує правомірність їх санкцій, скажімо так, таке блокування знімається. Все одно судове рішення є підстава. В цьому випадку...
Чи можете ви трошки порівняти? Я думаю, ви, мабуть, також цікавитеся тим, як блокують, ну, про інтернет-свободу в Росії, наскільки ми здоганяємо Росію? Чи є така тенденція в блокуванні ресурсів?
Ну, якщо говорити про такі випадки, коли суспільство навіть не розуміє, на якій підставі, в який спосіб відбулося обмеження, то я можу сказати, що ми переганяємо Росію. Тому що той самий Роскомнадзор, вони, принаймні, розумієте, в Росії створили видимість, що вони порядні. Тобто вони написали законодавство, це можна почитати, як цей механізм працює.
Тобто там зрозуміло прописано все?
Так. І інша річ, що це, ну знаєте, як ножом можна вбити, а можна масло мазати на хліб. Відповідно, будь-який інструмент можна використовувати з різною метою. Але цей інструмент у них є. Він, ну, принаймні, він зрозумілий процедурно, як це відбувається. Інша справа, що там важливим елементом є експертиза, яка визначає по контенту конкретному, що це, там, наприклад, екстремістський матеріал. І зрозуміло, що підвладна, скажімо так, експертна установа, там, провладна, ну, чи як частина влади, яка приймає відповідні рішення, вона виконує просто вказівки. І будь-які фактично сайти, і навіть наші колеги тут, які працюють і з темою Криму, наприклад.
Та громадське ж радіо теж заблоковане.
Да, ну, Роскомнадзору надсилає ці листи щастя і попереджає, що ваш контент. Але це відбувається на підставі, яка прописана в законі. Воно формально, воно все є. Те, що воно працює, зрозуміло, на чиє замовлення і з якою метою, це вже інше питання. У нас навіть немає цієї процедури.
А чи знаєте ви випадки, коли українські інтернет-ресурси, ну, ЗМІ або правозахисні організації намагалися оскаржити це рішення в Роскомнагляді? І наскільки це перспективна справа?
Я таких, до речі, прикладів таких я не знаю. Ви маєте на увазі оскаржити в Україні листи Роскомнадзору?
Ну, так.
Ну, я не знаю, наскільки це, розумієте, тут юрисдикція територіальна, там Російська Федерація, тут Україна. Ну, навіть якщо отримати таке рішення суду, то...
Взагалі, можна потім... якось довести те, що Роскомнагляд не правий?
Можна. Питання в тому, як це рішення потім виконати. Наскільки воно, ну, розумієте, одна справа, коли ми щось робимо для того, щоб отримати символічне, інше для того, щоб спробувати його імплементувати в життя, да, реалізувати. І тут у мене питання, треба просто подивитись. Це було б цікаво, до речі, якщо отримати рішення українського суду і потім його запустити, бо є міждержавні угоди про допомогу виконання рішень судових інстанцій. Це, як правило, двосторонні такі угоди. Якщо у нас така міжнародна угода є з Росією, було б цікаво отримати таке рішення, потім ще надіслати по цій процедурі їм на виконання, яка була б реакція.